नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 2 दिसांच्या गुजरात दौऱ्यार वतले. एकता नगरांत ते 280 कोटी रुपयां परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्यो मुळाव्यो सुविधा आनी उदरगत प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयतले. राज्यांतले पर्यटन वाडोवप आनी पर्यटकां खातीरच्यो सुविधा सुदारप हो ह्या भोंवडे फाटलो मुखेल हेत आसा. प्रधानमंत्री उक्तावण कार्यावळीच्या 6व्या पांवड्यार 99व्या कॉमन फाउंडेशन कोर्साच्या अधिकारी प्रशिक्षणार्थ्या कडेन संवाद साधतले. केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी आयज जागतीक एकता दीस 2024 पूर्व सांजेर नवी दिल्लींत जाल्ल्या खाशेल्या कार्यावळींत एकतेचो सोपूत घेतलो. ताच्या वांगडा भलायकी राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, सचिव पुण्य सलील श्रीवास्तव आनी वडील अधिकाऱ्यांनी एकतेचो सोपूत घेतलो. सरदार वल्लभभाय पटेल हांच्या जयंती निमतान दर वर्सा 31 ऑक्टोबराक जागतीक एकता दीस मनयतात. ते फाटभुंयेर आयज पूर्व सांजेर ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. सरदार वल्लभभाय पटेल हांची दूरदृश्टी आनी तांचे फुडारपणान देशांत एकात्मता निर्माण करपाक भोव मोलाचें थारिल्ले. एक भारत श्रेष्ठ भारताची बुन्याद सरदार वल्लभभाय पटेलांनी घाल्ली. राष्ट्र एकसंघांनी पुरोगामी जावपा खातीर सरदार वल्लभभाईनी राष्ट्रीय एकात्मतेचेर भर दिल्लो अशें नड्डा हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. दिवाळी आनी छठ पुजेच्या सणांच्या हंगामांत प्रवाशांची धांवपळ जावची न्हय हे खातीर भारतीय रेल्वेन अधिक खाशेल्यो गाडयो चालीक लायल्यात. अंदू रेल्वेन 2500 वयर अतिरिक्त गाडयो चालीक लायल्यात. हालींच रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी अंदू खाशेल्या रेल्वेची संख्या 7000 मेरेन वाडयल्या अशें जाहीर केलां. दिसाक सुमार 2 लाख अतिरिक्त प्रवाशांनी ह्या खाशेल्या गाडयांनी प्रवास करपाक मेळटा अशें तांणी मुखार सांगिल्लें. सणाच्या हंगामांत प्रवाशांच्या चड प्रमाणांत प्रभावीपणान हाताळपा खातीर रेल्वेन गर्दीचे बरे तरेन वेवस्थापन करपा खातीर आनी दिल्लीच्या मुखेल रेल्वे स्टेशनांचेर प्रवाशांक सेवा दिवपा खातीर जायतीं पावलां उबारल्यांत. स्टेशना वयल्यान होल्डिंग एरिया स्थापन केला. तातूंत अतिरिक्त तिकीट कावंटरां आसात. तशेंच प्रवाशांची गरज भागोवपा खातीर स्वयंचलीत तिकीट वेंडींग मशीन, चौकशी कावंटर, कॅटरिंग सेवा, पिवपाचें उदक आनी मोबायल शौचालय स्थापन केल्यात. भारतीय रेल्वेन स्विझर्लंड आनी भारत दोनूय देशांमदले सहकार्य वाडोवपा खातीर स्विझर्लंडाच्या पर्यावरण येरादारी आनी दळणवळण विभागा वांगडा समजिकायेची कबलात केल्या. समजिकायेची कबलात केले उपरांत भारतीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ही समजिकायेची कबलात दोनूय देशांच्या रेल्वे वांगडा तंत्रगिन्यानाचे देणे घेणे, ट्रॅकांची देखभाल, वेवस्थापन तशेंच बांदकामाच्या साबार मळांचेर सहकार्या खातीर एक व्यापक आराखडो आनी नियोजन तयार करतले अशें सांगलें. भारतीय रेल्वेचे आधुनिकीकरण करपा खातीर ही समजिकायेची कबलात बांदिल्लो आसा अशें रेल्वे मंत्र्यांनी मुखार सांगलां. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल ह्या सप्तकांत सौदी अरेबियाच्या भोंवडेर आसात. भारत आनी सावदी अरेबिया हांचे मदली भागीदारी खोलायेन वाडोवप हो ह्या भोंवडे फाटलो हेत आसा. मंत्री गोयल रियादांतल्या फ्युचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्हच्या 8व्या आवृत्तीत वांटो घेतले. इतले मजगतीं भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 दिसांत उत्तर तामिळनाडूंत, पुडुचेरी, करायकल, केरळ, माही तशेंच दक्षीण कर्नाटकांत दर्यादेगेवयल्या वाठारांत उटंगार पावस पडपाची शक्यताय परगटायल्या. अयोध्येत नव्यान बांदिल्ल्या श्रीरामाच्या देवळांत रामलल्लाच्या प्राण प्रतिश्ठे उपरांत पयलीच दिवाळी मनोवपा खातीर आयज सगळ्यांत भव्य दिवोत्सव पळोवपाक अयोध्या शार तयार रावलां. उत्तर प्रदेश सरकार राम की पैडी सयत अयोध्येच्या 55 घाटांचेर आयज दिपोत्सवा निमतान 25 लाखां परस चड दिवे पेटोवन गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड करपाचो यत्न करतले. मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय संस्कृती आनी पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत आनी उत्तर प्रदेश सरकारांतले हेर मंत्री हे कार्यावळीक वांटेकार जातले. उत्तर प्रदेश सरकाराचो आयज 25 लाखां परस चड दिवे पेटोवन नवो संवसारीक विक्रम तयार करपाचो हेत आसा. ते निमतान 30,000 स्वयंसेवकांनी पवित्र शरयूच्या घाटाचेर वट्ट 28 लाख दिव्यांची वेवस्था केल्या. अंदूच्या दिपोत्सवांत आनीक एक संवसारीक विक्रम करपाचो यत्न जातलो आनी तो म्हळ्यार शरयूच्या घाटाचेर 1100 लोक एकठांय येवन सगळ्यांत व्हडली आरती करतले. पर्यावरणाक अनुकूल अशे खाशेले दिवे रामाच्या देवळांत लायल्यात. आयज रामपथाचेर शोभायात्रा जातली. ह्या शोभायात्रेत 6 देशांतले आनी 16 राज्यांतले कलाकार सांस्कृतीक कार्यावळींनी वांटो घेतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.